بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وداوي جريحهم واشف مريضهم وآوي طريضهم وأمن خائفهم وسدد على الأعداء رميهم وثبت على الإيمان قلوبهم. وفرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم وأطعم جائعهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء، وردنا إلى الإسلام مردا جميلا، ونجح أبناءنا وبناتنا، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما، ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، واجعل لهم الحزن سهلا يا رب العالمين. ارزقنا الإخلاص والمتابعة، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء 89 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag in unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Taysir al-Fiqh, die Erleichterung des Fiqhs. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 189.
ما زلنا مع كتاب الصيام. فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن مفهوم الصيام وأقسام الصيام، اتكلمنا عن حكم صيام رمضان وعن الآداب المتعلقة بالصيام، تكلمنا عن المباحات والمستحبات في نهار رمضان، تكلمنا عن المكروهات، تكلمنا عن مفسدات الصيام، تكلمنا عن أهل الأعذار في رمضان كالمريض والمسافر، الشيخ الكبير، الشيخة الكبيرة، الحامل، المرضع، الحائض، النفساء. انتقلنا بعد ذلك إلى الحديث عن قيام ليالي رمضان، قيام ليلة القدر. تكلمنا عن قيام الليل بصفة عامة، اتكلمنا عن تفطير الصائمين، بدأنا الحديث عن صيام الجوارح وانتهينا منه، ثم وقفنا وما زلنا مع مسألة مهمة متعلقة برمضان، وهي القرآن تلاوة وتدبرا. في الدروس الماضية اتكلمنا عن فضل القرآن ومنزلته، اتكلمنا عن فضائله على مائدة القرآن الكريم، وبدأنا نقف أمام فضائل القرآن على مائدة السنة المطهرة. ذكرنا حديث عثمان في الدرس الماضي، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع فضائل القرآن الكريم في السنة النبوية، وهذا بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir sind immer noch mit dem Kapitel des Ramadans oder des Fastens. Wir haben in den letzten Vorträgen angefangen über das Verständnis, die Definition vom Ramadan, über die einzelnen Erziehungsmaßnahmen im Monat Ramadan. Wir haben über die erlaubten Angelegenheiten gesprochen, über die verpönten und wünschenswerten und ebenfalls über die Angelegenheiten, die das Fasten für ungültig erklären. Und wir haben über diejenigen, die nicht fasten müssten oder eine Entschuldigung haben, das sind zum Beispiel die stillende Frau, die schwangere Frau, der Kranke, der Reisende und so weiter und so fort. Wir haben ebenfalls über Qiyamul Layl gesprochen und über das Fasten der einzelnen Körperteile. Und im letzten Vortrag haben wir angefangen, über den Stellenwert des Heiligen Korans während dieser Fastenzeit gesprochen, das Lesen des Korans und natürlich das Begreifen von dem, was man liest. Wir haben über den Stellenwert gesprochen und die Vorzüge vom Koran. Und wir haben im letzten Vortrag dann abgeschlossen mit dem in der Überlieferung von Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, sagte, der Beste von euch ist derjenige, der den Koran lernt und ihn an andere weitergibt oder anderen lehrt.
من فضائل القرآن على مائدة السنة ما أخرجه الإمام الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. يقال لصاحب القرآن. المصاحبة هنا من الملازمة والمعية التامة، يعني العامل بالقرآن، العامل بالقرآن، العامل به في تنفيذ أوامره وفي اجتناب نواهيه وفي تصديق أخباره، حيث إن رأيته رأيت القرآن، رأيت القرآن في أقواله، رأيت القرآن في أعماله، رأيت القرآن في أخلاقه، في سلوكياته، فهو الذي تأسى برسول الله عليه الصلاة والتسليم في العمل بالقرآن. لذلك عندما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم قالت كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن، يعني أي أمر في القرآن تجده مطبقا تطبيقا عمليا في سيرة النبي، أي نهي في القرآن تجده مجتنبا في سيرة النبي، أي خبر في القرآن تراه في النبي تصديقا. وهكذا ينبغي على كل مسلم ومسلمة. ليه؟ لأن الله تعالى جعل نبينا أسوة وقدوة لنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يوم أن نحقق هذه الأسوة سينصرنا الله عز وجل ويمكن لنا الله عز وجل ويستخلفنا الله عز وجل. وطبعا في تمكين خاص وفي تمكين عام، كل من يعمل بالقرآن يمكن. التمكين الخاص هتمكن في حياتك مع بيتك وأولادك، هتمكن في عملك، في البركة في رزقك، في التوفيق، في السداد، في صلاح البال. وطبعا التمكين العام للأمة بأسرها ده له أسباب وله شروط، إن تحققت تحقق وإن تخلفت تخلف، وقد يتأخر لحكم كما بينا كثيرا. الله عز وجل يصطفي الشهداء، الله عز وجل يرفع الدرجات، الله عز وجل يستدرج الكافرين والمنافقين والمعاندين، الله عز وجل يستخرج عبادة الصبر، وهكذا يستخرج عبادة التعاون على البر والتقوى. ففي حكم جلية كثيرة ربما تغيب عن البعض. إذا لكي أكون ممكنا لابد أن أعمل بالقرآن، لابد أن أتأسى بالنبي عليه الصلاة والتسليم. لذلك قال يقال لصاحب القرآن، ما قالش لحافظ القرآن، فقد يكون حافظا وليس صاحبا للقرآن، مجرد حروف. يعني كثيرا ما نرى مثلا حتى في كثير من بعض الدعاء للأسف يحملون القرآن، لكن فين القرآن في حياته؟ كنت أرى بعض الخطباء في بلادي ينزل من المنبر يوم الجمعة وكان بيصلي لسه بالناس إماما، واقف على باب المسجد ماسك السيجارة وشوية يجيبوا له الشيشة والأحجار، وده نموذج موجود. فهل هذا صاحبا للقرآن؟ الإجابة لا أبدا. ويخرج برا يسب ويلعن، فين الأخلاق؟ فين أخلاق القرآن فيك؟ وربما يخون الأمانات، وربما يكذب، وربما وربما ويغتاب الناس، وربما وربما. طب فين القرآن؟ عشان كده دايما كان سؤال النبي عليه الصلاة والتسليم يقول هل معك من القرآن شيء؟ شوف اللفظ العربي الجميل، معك من المعية، وده في حديث الصحاري الذي طلب الزواج عند الإمام النسائي في السنن أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام تسليم فقالت يا رسول الله وهبتك نفسي. وطبعا الهبة خاصة بالنبي فقط، يعني أن تهب المرأة نفسها، يعني تتزوج من غير ولي ومن غير مهر، من غير ولي ومن غير مهر، فدي خاصة بمين؟ بالنبي فقط. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين، فدي من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قالت المرأة هذا نظر إليها النبي عليه الصلاة والسلام وسكت، معنى أنه سكت أي لم يؤمر بشأنه، لأن النبي كان يتزوج بأمر السماء، ينزل الوحي تزوج أو لا، فسكت. فلما طال المجلس بها إذا برجل من الحضور يقول يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، أنا أريد الزواج، يعني النبي لا يريد أن يتزوجها، طب أنا أريد الآن. فقال له النبي التمس لها مهرا، لأن الهبة خاصة بنا نحن، إنما حضرتك بلد تجبلها المهر. فخرج من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى بيته ثم عاد قال لا أجد ما أمهرها إياه، ما عنديش، ما في مال. قال له النبي التمس ولو خاتما من حديد، لأن المهر لا حد لأدناه ولا لحد لأكثره، على حسب حال الزوج وموافقة الزوجة، يعني ترضى بإيه؟ والله ترضى أن أنا أجيب لها خاتم، ماشي خلاص، حتى لو من حديد يبقى ده مهر. الزوجة تقول لك لا أنا مهري 50,000 يورو، هي مهرها كده، عندك روح، ما عندكش شوف غير أن أمه إيه خاتم بس، وهكذا. يعني القضية ما فيش لحد للأدنى ولا للأكثر، وده بيرجع للحالة الاجتماعية والظروف وما شابه ذلك، بعض العوائل لهم ضوابط معينة في الزواج، فاللي يروح لهم يكون مستعد لذا، وهكذا. فالمهم قال التمس ولو ختاما من حديد. الصحابي خرج من المجلس وذهب إلى بيته ثم عاد يقول لا أجد خاتما من حديد، يعني حتى الخاتم ما فيش، والله ما فيه، سبحان الله. فسكت النبي وسكت الرجل، فلما طال به المجلس استحيا، فيش رد الآن، طب أمشي بقى. فقام لينصرف فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل معك من القرآن شيء؟ شوف السؤال الجميل قوي بقى، هل معك، ما قالوش هل تحفظ، إن قد يكون حافظا المرء وليس بعامل، ونحن نريد الحافظ العامل، يعني عنده القرآن في الصدر وعنده القرآن في الحياة يعمل به، هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم، معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. قال اسمعني، اجلس بقى كده جنبه يقرأ. فلما فرغ قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. الله، وهنا برضو في مفهوم خاطئ عند بعض الناس في هذا الحديث. أذكر مرة شاب جاءني قال يا شيخ والله ذهبت لأسرة طيبة متدينة فقالوا مهر ابنتنا القرآن. قلت له والله يا ابني هذا أغلى مهر ممكن يقدمه زوج، بس انت عارف يعني. قال الحمد لله عشان أنا حافظ. قلت له لا مش عشان انت حافظ يا خايب، طب هي خدت ايه من حفظك انت؟ هي لازم تاخد حاجة، يعني حضرتك لازم تعلمها القرآن كاملا، ده المهر، انها لازم تاخد يا محمد، مش ان انت حافظ انجوزك، طب هي خدت ايه الحفظ لحضرتك؟ هي فين مهرها؟ فمعنى زوجتكها بما معك من القرآن اي قم فعلمها ما معك فهذا مهرها، يبقى تتزوج وتبدأ بقى تقعد معها بقى تحفظها القرآن كاملا مع تعليمها القرآن كاملا. شوف المهر غالي ازاي، لازم تعلمها الأحكام والحلال والحرام والأداب عشان توفيها ايش المهر. فإذا كان دايما السؤال بما معك، انت معك ايه من القرآن؟ عشان كده قلت لكم ان سيدنا عمر كان يركب بفاتحة الكتاب فيبرأ المريض كما قيل عنه. ففي زمن التابعين مرض أحد المرضى فقال أحدهم إن عمر كان يرقي بفاتحة الكتاب، فجاءوا براق يرقي بفاتحة الكتاب. الراقي يرقي بالفاتحة، المريض لا يبرأ. فتعجبوا قالوا كيف؟ قال قائلهم الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين عمر؟ أين عمر؟ هذه هي عمر، لما كان بيقرأ الفاتحة المريض كانت الفاتحة مع عمر، مع الفاتحة، عامل بالفاتحة. ولذلك قالوا إن عمر أخذ سورة البقرة في 10 سنين، وفي رواية في 8 سنين، يعني حفظها في كم سنة؟ في 10 سنين. هل عن سوء حفظ؟ أبدا، الصحابة كان عندهم حفظة عجيبة. إما لماذا عمر؟ عمر بيّن لنا لماذا. قال كنت أخذ الآية من كتاب الله أحفظها وأتدبرها وأعرف ما فيها من أمر ونهي وحلال أو حرام، ثم أطبقه على نفسي، ثم أطبقه على أهل بيتي، ثم أدعو بها الناس، ثم أنتقل إلى الآية الثانية. شوف المنهج ده بقى، وده المنهج اللي احنا فاقدينه في مقام مدرسة القرآن. الهم ان الواد يخلص القرآن كله يختم، ده الهم، وافرح ان الواد صغير وختم. لا، مش هو ده الهم. الهم انه يتعلم القرآن، يعرف الأحكام، مش انه يحفظ ويختم ويفرح ابني خاتم. طب وبعدين؟ وكثير ممن ختم تجده بعيد كل البعد عن القرآن، سبحان الله. فده مش الهدف. الهدف ده ايه؟ حفظ مع عمل. عشان كده دايما نوجه من يعلمون القرآن، وانت بتحفظ علم وبين الأحكام ولو بصورة مبسطة وسهلة، بحيث الطفل ياخد الآية بحب علمه وما فيها من عمل، مش ياخد الآيات وخلاص. لذلك كثير من الأطفال يأخذون القرآن كاملا لكن ما يعرف عنه شيء، ما يعرف معنى فاتحة الكتاب ولماذا سميت بالفاتحة، ولا يعرف ما فيها من أحكام ولا معاني. فنقول له طيب ختمت بدري حبيبي؟ أيوة. طيب أنت محتاج ختمة العلم بقى، نبدأ نعلمه، نعلمه القرآن. ومحتاج فوق الختمة اللي عنده 10 ختمات عشان يثبت القرآن. إن البعض بيعتقد بقى، كثير من الشباب يقول لك أنا ختمت وبعد كده القرآن كله ضاع منه، إنه أعتقد مدام ختم ختمة خلاص كده القرآن إيه؟ لا، مش هيثبت. ده محتاج على الأقل 10 ختمات فوق الختمة عشان يثبت. يعني خلصت ختمة تبدأ ختمة جديدة، خلصت ختمة تبدأ ختمة جديدة على ايد الشيخ برضو، انت قاعد مع الشيخ، خلصت ختمة تعيد ختمة جديدة لغاية ايه؟ ما يثبت القرآن عندك. وعلى الاقل هتبقى محتاج مراجعة في اليوم والليلة 3 اجزاء، ده اقل لحد ادنى للحافظ، تجي يقرأ في اليوم مراجعة 3 اجزاء وتقيم به الليل وتصلي بما تحفظ عشان يرسخ ويثبت. فمش العلة ان احنا نختم، لا، العلة ان انا اعمل بالقرآن وافهم القرآن واتدبر واتدارس القرآن. عشان كده كانت مجالس السلف مجالس مدارسة، مدارسة للقرآن. نبدأ نعلمه ما في الآيات من احكامه، نكون واقفين مع احكامه. وصنف المصنفون المصنفات فيما يتعلق بآيات الاحكام في القرآن. ليه خصوها؟ عشان دي فيها احكام، فيها الحلال والحرام والامر والنهي، فيما يترتب على دخول الجنة، كيف أدخل الجنة وأنا ما عنديش الأحكام دي كلها. فإذا صاحب قرآن، محتاجين إحنا الصحبة دي بقى، الصحبة للقرآن. حالك إيه مع القرآن؟ هو ده السؤال بس، ده الترمومتر والمقياس لقربك أو بعدك من الله تعالى، ده كلام الله. فشوف حالك مع القرآن إيه، شوف حالك مع التلاوة، مع التدبر، مع الفهم. هل آية بتشغلك وتسهرك الليل عشان تعرف معانيها؟ هل بتتعب نفسك عشان تفهم ولا لا؟ وانت بتسمع مثلا خلف الإمام قرأ آيات في آية انت مش فاهمها، هل بتسأل أهل العلم عشان تفهم؟ طب هل بترجع للبيت تشوف كتاب في التفسير مبسط عشان تعرف معناها الإجمالي، زي مثلا التفسير الميسر، زي تفسير السعدي، وتقرأ الآية وتشوف معناها إيه، وتكتب الفوائد عشان يرسخ العلم ويثبت الفهم. كثير من الآيات بسيطة جدا جدا، لكن الناس لا يعرفون معانيها، والأمر سهل. كتاب تفسير بسيط مختصر، زي المختصر، زي الميسر، زي السعدي، عندك في البيت آية وشكلت عليك مش فاهم معناها، ارجع بس هات الآية وشوف تفسيرها إيه. ما فهمتش، اسأل أهل العلم الكلمة دي معناها إيه، الآية دي معناها إيه. ليه؟ لأن اهتمامك بالقرآن اهتمامك بالإسلام، لأنه الذات، اهتمامك بالدين، حبك لله عز وجل، إن أنا مهتم بكلام ربي عز وجل. المحب دايما يقف مع كل حرف من كلمات من يحب، حتى ولله المثل الأعلى في الدنيا، المتحبون لما يبعث رسالة لمن يحب كيف يكرهها؟ بيكرهها بعناية، باهتمام، يقف مع كل حرف وكل كلمة. لو ما فهمش فيها جملة يتضايق، لازم أفهم يقصد إيه، ماذا يريد، وهكذا. فيشوف حد يقول له والله مثلا الزوج مسافر في غربة، بعت رسالة، أيام الرسائل قديما كنا نكتب في جوابات قديما، دلوقتي خلاص الواتساب بقى إيه، سهل العملية، أو الإنترنت. إنما قبل الإنترنت والكلام ده كله كان اللي بيسافر يبعت رسالة مكتوبة وتوصل لك بعد شهر. يعني رحم الله والدي كان مسافرا ونحن صغار، فكان عشان يبعت رسالة بتاع البريد بس كده يخبط، البيت كله بيبكي من الفرح اللي فيه جواب جه، الجواب جه. الله يرحمه والدي، تعالى ساي، كنت لسه صغير في تانية ابتدائي، تعالى يا ابني اقرأ الرسالة. حاضر، اقعد اقرأ وكله يعيط. خالتي جت تزورنا، هات يا سيد الرسالة اقرأ لخالتك عشان ابوك مسلم عليها. حاضر يا اما، اجيب الرسالة اقرأ لخالتي، خالتي تعيط. أبا الله تيجي عمتي تزورنا، يا سيد هات الرسالة، ده الجواب اقرأ لعمتك. حاضر، حتى الجيران اللي كان والدي يذكرهم في الجواب، تروح انت يا ولد خالتك فلان عشان تسمع، ولد ابوك بيسلم عليه، يا سبحان الله. وتفضل الرسالة دي تقعد شهرين ثلاثة معانا بنقرأ، كل لغاية انا كنت صغير كنت بحفظ الرسالة عن ظهر قلب. احفظ الجواب كله، شو الحب بيعمل ايه. ولله المثل الأعلى، من المحبوب الأعظم؟ الله. طب القرآن رسالته لنا، فمحتاجين الحب راح نقرأ القرآن. عشان كده النبي قال لمسعود أحب أن أسمعه من غيري. يقال لصاحب القرآن اللهم اجعلنا منهم يا رب، اقرأ وارتقي، شوف العلو بقى، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. المحب للقرآن تجده دايما كده عمال يرتل. حتى كنت اسمع ابن صغير كده في المطبخ مثلا بيعمل حاجة وعمال يرتل ويدندن بالقرآن كده، فإذا تعلق القلب بالقرآن سيطر عليك خلاص، في أي مكان انت شغال بالقرآن، راكب مواصلة شغال مع القرآن، ماشي في الطريق شغال مع القرآن. ليه؟ لأنه أحب، فبقى القرآن ديدانه. لذلك اعرف بعضهم يقول بحاول اربط لساني انا جوه اداره الميه مش عارف امسكه. لانه اتعود على الذكر، اتعود على التلاوه، فهو داخل الحمام يمسك ايه، يحاول كده يذكر نفسه عشان ما ينساش، فهو شغال مع القران. وهكذا يقال لصاحب القران اقرا وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. ولذلك أحد المحفظين يقول كان عنده طالب من ماليزيا تقريبا بيحفظ عنده القرآن في مصر، وجه الدعاء عشان يسمع الجزء اللي هو حفظه، فجلس أمام الشيخ وبدأ يقرأ، في نص الربع راح وقف آية مش عارف يجيبها، يحاول مش قادر، فالشيخ قال له طب انتظر، قم الآن اجلس هناك راجع مرة تانية وتعال. حاضر. الأخ قام يجلس كده وبدأ يبكي، ويبكي بكاء غير عادي منهار، فرق قلبه الشيخ له فذهب إليه قال يا ولدي لما البكاء؟ ده وارد أو أن يختلط عليك الحفظ توقف في آية فتراجع فقط. قال له ليس من أجل هذا أبكي. قال فلماذا البكاء؟ قال تذكرت حديث رسول الله عليه الصلاة والتسليم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. فتذكرت نفسي في هذا المقام وتذكرت نفسي في هذا الربع الذي أقرأه بين يديك الآن ثم آتي إلى هذه الآية التي أوقفتني ولا أرتقي. فبكيت فأبكى الشيخ لبكائه. شوف الفهم بقى، شوف القلوب، قلوب عايشة القرآن على طول استحضر الحديث. انا وقفت هنا مش عارف اكمل، طب لو وقفت امام ربنا كده يوم القيامة ويقول لي اقرأ وارتقي وانا عمال اقرأ وجيت هنا مش عارف اقرأ مش ارتقي، يا الله. فاحنا محتاجين نحسن التعامل مع القرآن عشان نكون من اهل القرآن. فهذا الحديث دليل على منزلة صاحب القرآن وبيان لفضل القرآن. نعم.
At-Tirmidhi رحمه الله تعالى hat seine Überlieferung in einer Überlieferung von Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhu. Er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte dem Gefährten des Korans, yuqalu li sahib al-Quran. As-Sahib ist der Gefährte des Korans. Lese und steige und rezitiere genauso, wie du in der Dunya rezitiert hast. Denn deine Stufe wird da sein bei deiner letzten Ayah, die du gelesen hast. Das heißt, du liest den Koran so, wie du ihn in der Dunya gelesen hast, und dabei steigst du. Je mehr du liest, umso mehr steigst du. Und bei der letzten Ayah, die du gelernt hast, dort bleibst du stehen. Das ist hier damit gemeint. Wir wissen natürlich, wenn der Prophet hier sagt, der Gefährte des Korans, Sahib al-Quran, As-Sahib ist normalerweise der Freund. Der Freund, und hier ist damit gemeint, dass du den Koran nicht nur auswendig lernst, sondern den Koran als eine Art Anleitung im Leben benutzt. Deine Verhaltensweisen, deine Umgangsformen, alles, was du im Leben anwendest, dafür nimmst du den Koran als deine Anleitung. Denn nur so wird Allah Azza wa Jal dich in diesem Leben eine Bewältigung geben. Eine Bewältigung geben oder eine Beherrschung geben ist hier At-Tamkin gemeint. At-Tamkin, Allah ist mit dir und wird dir alle notwendigen Angelegenheiten geben oder schenken, die du in dieser Dunya benötigst, damit du zufrieden bist. Sowohl in deiner, die Ruhe im Verstand, im Kopf, die Ruhe im Herzen, die Ruhe mit deiner Familie, die Ruhe mit deinen Kindern, keine Probleme auf der Arbeit. Allah wird dir alles dementsprechend auch geben. Und genauso hat Aisha radiallahu anha gesagt, als sie gefragt worden ist, wie die Charaktereigenschaften des Propheten waren. Sie sagte sie, die Charaktereigenschaften ist der Al-Quran. Und dieses At-Tamkin, den dir Allah gibt, ist der spezielle Tamkin. Speziell ist Khas, und Khas ist hier für jede einzelne Person gedacht. Speziell für dich. Dann gibt es aber eine allgemeine Bewältigung, allgemeine Tamkin, Al-Aim. Das ist für die komplette Umma gedacht, für die komplette Gesellschaft ist sie dafür gedacht. Und dazu gibt es noch gewisse Sunnen oder Wege, die Allah Azza wa Jal hier in dieser Dunya anwendet. Wie zum Beispiel tut er die guten, rechtschaffenen Personen von dieser Dunya reinigen, rausnehmen, oder beziehungsweise er gibt ihnen einen höheren Stellenwert, oder er gibt dir die Anbietung der Geduld, dass du standhaft bleibst. Er gibt dir gewisse Prüfungen im Leben, damit du standhaft bleibst. Und was ich vorhin sagen wollte, ist, At-Tasfiya ist hier damit, er sucht sich quasi die Leute raus, die wirklich rechtschaffen sind. Und da gibt es noch andere Anwendungsarten, die Allah Azza wa Jalla in dieser Dunya verwendet. Und dazu gehört zu diesem At-Tamkin, Bewältigung, Beherrschung, Al-Aam, der Allgemeinheit bezogen. Und ebenfalls sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er eines Tages zu einem Mann, der heiraten sollte, ein Mahr geben wollte, sagte: Hal ma'aka min al-Qur'an shay. Er sagt nicht, hast du den Koran auswendig gelernt? Er sagte, ist etwas vom Koran mit dir? Ma'aka ist mit dir. So eine Art Freund, Sahib, mit dem du auch anwendest. Das war die Überlieferung von An-Nisa'i, rahimahullah ta'ala, als eine Frau zum Propheten kommt und sagt, ja, Rasulullah, ich schenke mich dir. Das heißt, ich würde gerne dir gehören, als Ehefrau sozusagen. Diese Art und Weise ist nur auf den Propheten gedacht, sallallahu alaihi wasallam. Im Heiligen Koran steht es drin, dass nur dem Propheten diese Eigenschaft zugute kommt, dass eine Frau sich ihm schenken kann. Und wenn es so ist, dann ist es nicht notwendig, dass eine Frau einen Wali hat bei der Heirat oder sie muss keine Brautgabe abgeben. Das ist wichtig. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er diesen Geschenk bekommen sollte, ist er still gewesen oder er war still. Er hat nichts gesagt. Er hat auf eine Offenbarung gewartet, aber er wurde von Allah azza wa jalla nicht befohlen, dass er die Frau heiraten soll. Aber daraufhin kam ein Mann und sagte, ja Rasulallah, wenn du kein Interesse an ihr hast oder wenn du keinen Befehl von Allah bekommen hast, sie zu heiraten oder wenn du sie nicht heiraten willst, ich würde gerne heiraten, dann lass mich sie heiraten. Und daraufhin hat er gesagt, dann gib ihr ihren Mahr. Gib ihr ihre Brautgabe. Weil die Brautgabe für den Propheten, normalerweise, er braucht keine. Warum? Weil sie ihm schenken konnte. Aber wenn es ein anderer Mann jetzt ist, dann sagte er, gib ihr ihre Brautgabe. Dann sagte er, ich habe nichts. Dann sagte er, gib ihr irgendwas, auch wenn es nur ein Ring aus Eisen ist. Er ging nach Hause, hat gesucht, nicht gefunden, er kam zurück und sagte, ja, Rasulullah, ich habe leider nichts, ich kann ihr nichts geben. Und daraufhin hat der Prophet, oder ist der Prophet still gewesen, er hat nichts gesagt. Der Mann war still gewesen, sie saßen dort, es war sozusagen eine peinliche Stille gewesen. Und der Mann dachte sich, okay, der Prophet wird nichts mehr sagen, er ist aufgestanden, wollte gerade gehen. Er sagte, Hal ma'aka al-Quran, ist mit dir zusammen ein Koran, irgendwas mit dir? Also, gibt es irgendwas im Koran, das mit dir ist? Dann sagte er, na'am, ich kann diese Sura und diese Sura. Und daraufhin sagte er, heirate sie mit dem, was du vom Koran mit dir hast, mit dir trägst. Was du vom Koran mit dir trägst. Mir ist nur wichtig zu sagen, mit dir, weil es nicht auswendig lernt, sondern im Leben auch anwendest. Wenn er sagt, heirate sie mit dem, was du vom Koran mit dir hast, dann heißt das nicht, dass nur weil du den Koran auswendig kannst oder gewisse Suren auswendig gelernt hast, dann kannst du sie heiraten. Nein, die Frau hat davon gar nichts. Es gibt ja, oder es gab eine Familie, die sehr rechtschaffen gewesen war, und sie haben dem jungen Mann gesagt, unser Mahr sollte sein, dass du den Koran auswendig kannst, oder den Koran. Unser Mahr ist der Koran. Dann sagt der junge Mann zum Sheikh, Hafizahullah ta'ala, Sheikh, Alhamdulillah, ich habe eine Frau geheiratet, ich habe den Koran auswendig gelernt, das ist ausgereicht. Ne? Eins der größten Brautgaben oder schwierigsten Brautgaben, die es gibt, sind nicht 20.000 Euro, die du zahlen musst, sondern den Koran. Weil den Koran als Brautgabe anzuwenden, heißt im Endeffekt, dass du den Koran auswendig kannst, ist gut, aber diesen Koran musst du der Frau letztendlich beibringen. Und dann kannst du dir vorstellen, natürlich wie intelligent die Frau ist, wie lange oder wie viele Jahre sie benötigen wird, um den Koran auswendig zu lernen und ob es klappen wird. Dabei ist eine Brautgabe muss man der Frau letztendlich abgeben. Und natürlich, früher hat der Umar ibn Khattab radiallahu anhu auch alleine mit Surat al-Fatiha jemanden eine Ruqya gemacht. Und daraufhin natürlich, Umar ibn Khattab war jemand gewesen, im Koran tatsächlich richtig auswendig gelernt hat. Man sagt ja, er hat für die Baqara alleine, also die Kuh, alleine 10 Jahre gebraucht oder 8 Jahre gebraucht. Warum? Weil es wurde gesagt, dass er, jetzt muss ich gucken, genau, er hat jedes Mal, er hat eine Ayah auswendig gelernt, er hat versucht, sie zu verstehen, sie zu begreifen, welche Befehle sind beinhaltet, welche Verbote sind beinhaltet, dann wird er diese Verbote oder Befehle auch wirklich umsetzen in seinem eigenen Leben, dann wird er dafür sorgen, dass seine Familie sie umsetzt und dann wird er sie letztendlich den anderen Menschen beibringen. Mit jeder einzelnen Eier, und deswegen hat er so viel dafür gebraucht. letztendlich, als er daraufhin bekannt wurde, dass er mit einer Fatiha alleine irgendwelche Krankheiten geheilt hat, haben die gesagt, gut, dann holen wir auch einen Rapi, komm her, lese Fatiha, er hat gelesen, aber nichts passiert. Dann sagte er, Al-Fatiha ist die gleiche, aber wo bleibt Umar? Das heißt, Umar alleine hat die Fatiha an sich mit anderen Augen gesehen, er hat sie gelebt. Und deswegen ist es sehr wichtig für jeden einzelnen von uns, der kleine Kinder etwas beibringt, Koran beibringt, dass sie zumindest mal, wenn sie ihnen irgendwelche Kuraisoren beibringen zum Beispiel, dass sie gewisse Informationen weitergeben, die sie mitnehmen, dass sie sich dran zurückblicken können, wenn sie älter geworden sind und nicht nur einfach mal ein paar Sätze hin und her, Eier 1, Eier 2, Eier 3 auswendig lernen, aber nicht verstehen, worum es überhaupt geht. Ich bin sicher, wenn ihr ein paar Suren lest, es gibt ein paar Eier, die sind sehr einfach zu erklären, vielleicht könnt ihr euch darauf vorbereiten, vielleicht Tafsir vorher lesen, dann könnt ihr den Kindern etwas mitgeben, was sie letztendlich im Leben auch viel weiterbringen kann. Und das soll jede einzelne erwachsene Person von uns hier den Koran auswendig lernen, dass sie wirklich den Koran richtig begreifen und verstehen und dann auswendig lernen, denn es bringt sonst wirklich gar nichts. Es bringt gar nichts. Es muss, wenn du hinter dem Imam sitzt und der Sheikh Hafizullah liest gerade eine Sura zum Beispiel, der liest irgendwas. Du musst verstehen, was er liest und dir auch, wie sagt man, dir Mühe geben und Interesse zeigen, was meint er damit, wieso, warum, du gehst nach Hause und du bist immer noch beschäftigt, was hat er gemeint, du liest interessiert, warum, weil es dich interessiert. Wenn einer von uns oder wenn jemand einen Brief nehmen wir am besten von deiner Geliebten, ich sage Geliebten, weder Freundin noch Ehefrau, seine Geliebten, einen Brief bekommen hat, der wird sich freuen, einen Brief, boah, der liest jedes einzelne Wort. Was meint sie mit er? Meint sie ihm, er? Wieso? Wohin? Dahin? Er tut jedes einzelne Wort analysieren, damit er versteht, was sie von ihm haben will. Warum? Weil er sie liebt. Und normalerweise, man sagt auch, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Allah Azza wa Jalla ist sehr viel gewaltiger. Wir müssen ihn noch eigentlich mehr lieben. Und genauso müssen wir mit diesem heiligen Koran umgehen. Und für diejenigen, die den Koran auswendig lernen und nebenbei auch wiederholen, Muraja'a machen, dass der kleinste Anteil, Mindestanteil, den du pro Tag lesen musst, sind 3 Ajza. Al-Juz ist ein Teil. Ich würde sagen, 3 Ajza, 3 Teile. Und wenn es Fragen dazu gibt, kann man nochmal nachfragen. Jedenfalls, 3 Ajza ist der Mindestanteil, damit du den Koran ja, letztendlich beherrschst. Nicht auswendig lernen, auch komplett beherrschst. Es ist ja ein Riesenunterschied, ob du nur eine Khatma gemacht hast. Du musst schon mehrere Khatma machen. Nicht nur einmal auswendig lernen, du musst mehrere Male, mindestens 10 Mal, damit du überhaupt den Koran komplett beherrschen kannst. Und es gibt Menschen, und möge Allah Azza wa uns von ihnen machen lassen, die sind dermaßen im Koranlernen vertieft, dass sie, egal was sie machen, die sitzen da und wiederholen Koran und lesen. Und Allah Azza wa der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt hier, iqra, lese, wartaqi, und steige, warattil. At-tartil ist, at-tartil هو بالتجويد شنو ولا؟
Ja,
at-tartil ist, wenn du, ich sag, ich will kein falsches Wort sagen, so ein bisschen nicht singen, aber so Alhamdulillah, so ein bisschen liest zu Hause und übst, das heißt Tertil. Und es gibt immer wieder diese Leute, die wirklich immer wieder versuchen zu lesen, Muraja'a zu machen, und egal was sie machen, gerade putzen, lesen die im Auto, lesen die auf der Arbeit, in der Pause, lesen die und überall, egal wo sie sind. Es gibt sogar Menschen, das muss ich euch überlegen, die lesen so oft, dass sie mittlerweile ein Problem haben, dass sie auf die Toilette gehen und nicht lesen. Man muss so, okay, nicht lesen, das geht jetzt ein. Das ist so krass, sowas gibt es wirklich. Und möge Allah Azza wa uns von diesen Menschen machen lassen. Einen letzten Satz würde ich nur gerne erwähnen, der wirklich, verwunderlich, sowas zu hören, für viele von uns vor allem. Ein Sheikh hat anderen Kindern Koran beigebracht, und da gab es jemanden aus Malaysia, der sollte den Koran nochmal vortragen vor ihm, der hat den Koran komplett auswendig gelernt, er sitzt vor ihm und liest den Koran. Und mitten im ersten Viertel des Korans, er konnte nicht weiterlesen. Er kann den Koran komplett auswendig. Aber bei einem Viertel ist er stehen geblieben. Er wiederholt, er ist stehen geblieben. Dann sagt der Sheikh zu ihm, mein Sohn, geh hier hinten und wiederhole nochmal. Und nochmal kannst du lesen. Der Jünger geht zur Wand, lehnt sich dort, sollte lesen und fängt an zu heulen, lautstark und weint. Es war emotional gewesen. Der Schiff guckt ihn an und war verwundert. Er war ein bisschen bedrückt. Er ging zu ihm und sagt, warum weinst du? Er sagte, Herr Schiff, ich habe mich an die Eier erinnert, wo der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, lese, steige, warattil, und rezitiere. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt vor Allah Azza wa Jalla stehen würde, ich lese und steige, und plötzlich steige ich nicht mehr, weil ich genau an diesem Rubu' angekommen bin, wo ich einen Fehler habe, wo ich nicht weiter weiß, und steige nicht mehr. Und deswegen hat er geweint, weil er in so eine, ich meine, der lebt in dieser Welt. Der ist in ganz komplett anderen Welt, subhanallah, und hat den Koran im Herzen. Und möge Allah Azza uns von diesen Leuten machen, glaube ich.
ومن فضائل القرآن على مائدة السنة ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عامر ابن واثلة رضي الله عنه أرضاه أن نافع ابن عبد الحارث لقي عمر رضي الله عنه أرضاه بعصفان منطقة تسمى عصفان وكان عمر يستعمله على مكة كان والي على مكة فقال من استعملت على أهل الوادي تركت من خلفك يحكم بينهم فقال ابن أبزة قال ومن ابن أبزة قال مولا من موالينا يعني ليس سيدا وليس حرا من مواليا قال فاستخلفت عليهم مولا قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض عالم بالمواريث قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين الله أكبر شوف القرآن رفع هذا العبد فجعله حاكما على مكة المكرمة ليه عنده القرآن فالقرآن يا إخوة بيرفع أهله سبحان الله عشان كده دائما أبدا أهل القرآن دول لهم منزلة خاصة يا إخوة لهم منزلة خاصة كثيرا ما أقول عنهم هم تجان الرؤوس بس من اللي عنده القرآن ويعمل بالقرآن ده اللي بيحفظ فوق الرأس لأن دول أهل الله وخاصته إن لله أهلين من الناس فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته الله أكبر فهذا الكتاب يرفع أهله كلما حصلت القرآن وعملت به كلما رفعك الله عز وجل رفع منزلتك في الدنيا وفي الآخرة ودي قضية مهمة أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين لما تقرأ في تراجم السلف الصالح من العلماء الكبار هتجد أن الكثيرين منهم كانوا موالي وسادوا وقادوا بالعلم وأصبحوا أئمة كبار يحتاج إليهم الملوك والأمراء في العلم بل ويجلس الملوك والأمراء تحت أقدامهم متعلمين ويأتونهم لطلب الفتوى بإيه؟ بالقرآن القرآن يرفع أهله فهنيئا ثم هنيئا لمن كان من أهل القرآن لذلك أقول بعض الناس قد يستصعب قضية الحفظ لديك الأوقات كثرة الأعمال وكثيرون دايما قضية شماعة المشاغل نقول يا قوم والله السلف الصالح كانوا أكثر منا شغلا كان عندهم تجارات وأعمال وبيوت وزوجات وأولاد لكن ما انشغلوا عن دينهم أبدا فأقول لك الشهر فيه 30 يوم أو 29 يوم وطن نفسك من الآن كل يوم 3 آيات فقط 3 آيات فقط وجرب كده خدها تجربة لمدة شهر الآن أنا أريد أن أحفظ بعض القرآن طيب رغم كثرة المشاغل والضيق 3 آيات مش هياخدوا من حضرتك نص ساعة أبداً 3 آيات فقط هتكررهم تقعد كده في البيت تتوضى وتجلس مع المصحف تمام وتقرأ ثلاث آيات. طبعا لو انت عندك الاحكام، انما اللي ما عندوش لازم على ايد شيخ. فانا الحمد لله بأحسن القراءة وبالتلاوة، عندي الترتيب وعندي الاحكام طيب، لكن القرآن معظمه تفلت اللي كنت حافظه تمام. هنبدأ من جديد الآن لمدة شهر الآن، اعملها تجربة معاك، تجربة شخصية، كل يوم 3 آيات فقط. لو الشهر 30 يوم يبقى في الشهر كم آية؟ 90 آية في الشهر، يعني قريب من حزب، نقول الربع بين 25 آية أو أقل أو يزيد قليلا. فلو 90 آية نقول حزب من القرآن، يعني 4 أرباع في شهر. لو استمرت على كده هنقول خلال الكام شهر اللي جايين، هم 5 شهور، هتعمل لك كام؟ حوالي 2.5 جزء. اللي انت بقالك كام سنة عمال تسوف وما حضرش معاك الجزء ده، فتبدأ توطن نفسك من الآن كده ولا تسوف، واعملها تجربة الآن مع جزء عام يا سيدي اللي معظمه تفلت عند بعضهم. هجلس كده مع نفسي كل يوم 1/2 ساعة، هاخد 3 آيات فقط، وابدأ يا سيدي من عما يتساءلون، ابدأ من فوق وانت نازل كده كل يوم كم آية يا عبد العزيز؟ 3 آيات فقط، راجعهم كويس، احفظهم، رددهم، صل بهم كل الصلوات في اليوم ده، كررهم في كل صلاة، لان انت عندك ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة. هتصلي صلاة الفجر؟ هتصلي بالفاتحة ثم الـ3 آيات دول في الركعتين، وهكذا. هتصلي نافلة، صلي بسورة الفاتحة والـ3 آيات دول. على مدار اليوم ده هتجد الآيات خلاص ايه؟ بقت عاملة زي المية الزلال، خلاص تحفظوا تمام. اليوم التالي ياخد الـ3 اللي بعدهم واجمعهم ربع كم آية؟ 6 آيات، اصلي بهم اليوم كله كمان الـ6 آيات، وهكذا على مدار الشهر. هتقول جزاك الله خير يا شيخ سيد، الان بقى عندي 90 آية حافظهم زي اسمي، لان كل يوم بحفظ بصلي بيهم وراجع. تنتقل الشهر اللي بعده برضو الـ3 آيات، هناخد كمان في الشهر 90 آية كمان، يعني على مدار شهرين هتخلص جزء عامة وجزء تبارك، لان انت في آيات انت حافظها، سور انت حافظها، فخلاص فخلال الشهرين دول خدت الجزئين، بقى عندك في الصدر كالماء الزلال الجميل مستحضرهم في اي وقت مع المراجعة. تنتقل الشهر اللي بعده، نخش على الجزء اللي بعده، وهكذا. هتجد مع فترة وجيزة جدا بقى عندك اقل حاجة ربع القرآن، وانت عمال تشكنه بيتفلت. الان مش هيتفلت، لان خدناه ايه بقى؟ كما قال بعضهم قلل المقدار واكثر من التكرار وعليك بكثرة الاستغفار، هيثبت القرآن. فنعمل التجربة العملية دي ونشوف بعد الشهر ده. هسأل الحضور اللي معايا دول، انت وصلت لفين؟ قول لي ايه اللي خدته من القرآن بعد الشهر ده. وربما نعمل اختبار في اونلاين كده، اقول تعالى يا عبد العزيز انا اجلس جنبي، سمع لي صورة من اللي انت خدتهم خلال الشهر ده، بس صورة واحدة، او سمع لي اول 3 آيات انت خدتهم خلال الشهر ده، وهكذا. بكده يبقى هنحاول رويدا رويدا نستدرك ما فات، لان مش اكوانا كلنا يا اخوة، القرآن بيتفلت وببدأ اسوف. طب عايز اراجع؟ مش هراجع، ما بعملش، بتكلم وبسوف. لا انا ابدأ، اعتبر واجب كده الشيخ ادهولك، كل يوم هاخد 3 آيات فقط وقررهم على مدار الشهر، والنتيجة هتبان بعد شهر وشهرين و3 أشهر، هتشوف قد ايه وهتشوف البركة في حياتك بقى. لان شوف سبحان الله، الحرف من القرآن بـ10 حسنات. لما تاخد 90 آية في الشهر، الآية على الأقل فيها 20 حرف، يا الله مش هنعرف نعد بقى الحسنات والأجور غير كده. وانت بتتلو في البيت بركة في البيت ورحمة في البيت وحصن للبيت. وربما يكون عندك طفل قاعد جنبك يتعلم منك ابنك ياخد كمان معاك تديله الواجب معاك تعالى يا ولد انا وانت احنا كل يوم ثلاث ايات مع بعض وتسمع له ويسمع لك وتمشي الامور وهكذا. فاحنا عايزين البيوت تكون عامره بالقران لان النبي قال اقراوا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه. وقال البيت الذي تقرا فيه سوره البقره لا تستطيعه البطله يعني يحفظ من السحر والكلام الباطل ده كله. فنحاول نجتهد مع القران بهذا القدر. اكتفي في هذا اللقاء واترك المقام للمترجم.
مسلم رحمه الله تعالى ينزل بليفهم سبيشم عن عامر ابن واثلة رضي الله عنه عن نافع ابن عبد الحارث رضي الله عنهم أجمعين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه er ging eines Tages auf Reise zu einer Stadt namens Asfan und er wurde gefragt von jemandem, der sagte, wen hast du in Mekka hinterlassen, der als Führer gelten soll? Du kannst dich die Menschen einfach so allein lassen. Dann sagte er, ich habe jemanden dort gelassen. Ibn Abza. Er sagte, und wer ist Ibn Abza? Dann sagte er, Ibn Abza ist
Maula, yani khadim, au min raqiq, yani.
Er hat gesagt, Ibn Abza ist ein normaler Mann von der Allgemeinheit, der weder einen bestimmten Stellenwert in der Dunya noch ein so ein ganz normaler Mann. Aber er sagte, er ist jemand, der den Koran kann. Er ist jemand, der den Koran kennt. Und hier kennst du die Aussage vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, der sagte, dass Allah azza wa jal lässt mit diesem Buch die Menschen steigen und er lässt mit diesem Buch ebenfalls Menschen quasi runterziehen, wenn man so übersetzen kann. Jedenfalls, der Koran lässt die Menschen, diejenigen, die ihn auswendig lernen und mit nach ihm arbeiten, tut er ihre Stufen sowohl in der Dunya als auch in der Akhira erhöhen. Deswegen sagt der Schäfer Allah Ta'ala, auch die Gelehrten, das sind die so, als würden die Kronen sein. Krone auf einem Kopf. Das heißt, sie haben einen sehr hohen Stellenwert. Und sie gehören ebenfalls zu den Schützlingen von Allah Subhanahu wa Ta'ala. Je mehr du Koran du auswendig gelernt hast und du, je mehr du vom Koran in deinem Leben umsetzt, umso mehr oder umso höher wird dich Allah Azza wa Jal an deine Stufe in der Dunya und in der Akhira erhöhen. Und der Sheikh Hafizahullah hat gerade einen Vorschlag gemacht, er sagte, folgt mal dieses Experiment, nämlich, dass ihr pro Tag nur 3 Ayat auswendig lernt. Ihr könnt oder ihr müsst, ihr sollt nur 3 Ayat pro Tag auswendig lernen und ihr müsst sie an diesem Tag sehr oft wiederholen. Sehr, sehr oft wiederholen. Das heißt, ihr hättet innerhalb von 30 Tagen ungefähr 90 Ayat. Wenn ihr wirklich konsequent euch daran hält, würdet ihr 90 Ayat auswendig lernen. Das wären ungefähr ein Hizb. Und ein Hizb ist 4 Viertel. Und nach 5 Monaten würdet ihr 2,5 sehr auswendig können. Das ist schon eine Menge und deswegen haltet euch dran. Und ebenfalls ist es wichtig, wenn ihr den Koran auswendig lernen könnt, ist es, dass ihr von dem Anteil, den ihr auswendig lernen müsst, natürlich reduziert, also wenig auswendig lernen, wie wir gerade gesagt haben, 3 Ayah nur. Und vor allem müsst ihr es wiederholen und natürlich den Al-Istighfar, Allah Vergebung bitten, mehren. Und das wird euch in dieser heutigen Gesellschaft, vor allem diejenigen, die viel arbeiten müssen, Familie haben und andere Beschäftigungen, die sie daran hindern sollten oder hindern könnten, den Koran auswendig zu lernen, dann reduziert es auch nur 3 Eier pro Tag. Dann werdet ihr inshallah ta'ala innerhalb von wenigen, vielleicht in einem Jahr alleine, wird ihr vielleicht fast ein Rubba, ein Viertel des Korans auswendig können.
بهذا القدر أكتفي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها ثم نرجع للحضور إن شاء الله. حبيبنا الغالي الشيخ سعيد بن هكو من طنجة من بلاد المغرب مرحبا. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ وفقكم الله آمين. ما هي شروط الأخذ أو الأكل من البستان المثمر بدون إذن صاحبه. من المعلوم أنه لا يجوز قط الأكل من بستان بغير إذن صاحبه إلا في حالة الاضطرار والجوع، فمن أكل لجوع فلا حرج عليه، أما لغير ذلك فلا، فلابد من أن تستأذن صاحب البستان، إلا أن يكون صاحب البستان قد أعطى إذنا عاما للمرة أن يأكله. في بعض الأشجار تكون مثمرة لكن خارج البستان تطرح، فربما تسقط خارج البستان ثمارها، فالمر بالتاريخ هل يجوز له الأكل؟ بيرجع لصاحب، إذا كان في إذن عام من أصحاب البساتين بالأكل خلاص ما فيش إذن، تاخد الثمرة ترجعها للبستان لأنها ملك لصاحبها فترجعها له تاني. في بعض الخيرين في بساتينهم يجعلون بعض الأشجار على الطريق للطرح للمرة، فإن كان كذلك فلا حرج. إذن الجائع يأكل سدا لجوعته، أما غير الجائع فلا، لابد من إذن صاحب المال إن هذه حقوق. بيقول مولانا الشيخ نفع الله بكم من هذه مزارع، هذا مزارع يسأل هل يعتبر من الغش وضع بعض الأدوية لبعض الثمار التي تجعلها تنضج بسرعة أو قبل وقتها؟ لا شك أن هذا من الغش، لا تتعجل الثمرة في نضجها، إن لها وقت، إلا إن كان التعجيل لصرف الآفات، يعني يضع بعض الأمور عشان يبعد عنها الآفات فتنمو، لأن في بعض الآفات المتعلقة بالثمار ربما تفسد الثمرة ربما كذا، فيضطر المزارع لوضع بعض الأدوية وبعض العلاجات حفاظا على الثمار وإبعادا عن الآفات، بشرط ألا يكون في هذه الأدوية ما يضر الأدمي وليس فيه ما يؤدي للعلل أو الأمراض، فإن كان كذلك فلا حرج. أما إن هو يستغل الوقت فيحقنها فتنتفش وتبدأ بلا قيمة عبارة عن ثمرة كبيرة لكن لا خير فيها، زي اللي بيحطوا بعض مش عارف بيسموها ايه، عشان كده حتى يقول لك في الثمار في حاجة اسمها بيوم، يعني خلية من الايه من الوضع اسمها بيحطوا ايه الكيماويات. لا يجوز وضع الكيماويات لتعجيل الثمرة في النضج لان بيفسد جمال الثمرة وقيمة الثمرة وربما تؤدي للعلل والامراض والأوبئة من هذه الكيماويات، إنما إذا كان الدواء بإشراف الأطباء لمنع الآفات فلا حرج، أما لغير ذلك فهذا من الغش والخداع والتدليس ولا يجوز، والله أعلى وأعلم. في أسئلة تانية؟ انتهت الأسئلة فنكتفي بهذا القدر مع البث. السلام.